Від Луки, Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. В той час принесли батьки дитя Ісуса в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві. І принесли жертву, як написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє голубенят. Як сповнилось 8 днів, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його ім'ям Ісус, що дав був ангел, перше, ніж воно зачалося в лоні. Хлоп'я ж росло і міцніло, повне мудрості, і благодать Божа була на ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років, вони пішли за звичаєм на свято. Коли минули ті дні, і вони верталися, хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали, гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і тоді почали його шукати між родичами та знайомими. Та не знайшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав, і питав їх. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, а його мати сказала йому: «Дитино, чому ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали». І він відповів їм: «Чого ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого?» Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і вернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у серці своїм. Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та в людей.
Слава тобі, Господи, слава тобі!
Христос рождається. Сьогодні так багато свят. Яке сьогодні свято? Скажіть мені, будь ласка. Старий Новий рік – велике свято. Так, дуже велике свято. Очевидно, Старий Новий рік. Але ще що у нас сьогодні? Яке свято? Святого Василія Великого. І ще одне свято – обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Можливо, для нас особливо це останнє, яке ви назвали, до кінця є незрозуміле, але воно нічим не менше, ніж Різдво і Пасха і інші свята. Це дійсно досить важливе свято, і тому я би хотів кілька слів саме цьому святу присвятити. Про це свято Євангелія говорить тільки одне речення. Як сповнилося 8 днів, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його ім'ям Ісус, що дав був ангел перше, ніж воно зачалося в лоні. Саме сьогодні, саме в цей день, ми отримали надзвичайно важливе ім'я, в яке ми всі молимося, і тільки іменем Ісуса Христа відбуваються всі служби, всі богослужіння, все, що стається в церкві. І кожну молитву, яку ми розпочинаємо, як ми розпочинаємо? В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Тому хочу кілька слів саме про це, бо ми так якби християни багато що знаємо, але я думаю, що багато чого нам треба ще пізнавати і вчитися. Хто дав ім'я маленькому народженому дитятку? Звідки це ім'я? Хто дав ім'я? Ангел. Правильно, ви молодці, ви дуже гарно це зауважили. В Євангелії від Матея читаємо, що ангел Господній з'явився у сні Йосифу і сказав сину Давида, Йосифе, не бійся взяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Духа Святого, і ти даси йому ім'я, яке? Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. Євангелія від Луки говорить про те, що ангел вдруге з'являється Марії і говорить, знову ж, не бійся, Марія, бо ти знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у лоні і народиш сина і даси йому ім'я Ісус. Бачите, це надзвичайно важливе ім'я, яке приходить на цю землю. Воно має надзвичайно велику силу, і тому, щоб зрозуміти це, хочу ще трішки з вами на цю тему поговорити. Що означає ім'я Ісус? Хтось знає? Ім'я Ісус що означає? Спаситель. Правильно, тут сказали гарно. Ім'я Ісус по-єврейськи Єшуа, в грецькій мові ми говоримо Ісус, означає Єшуа Яхве є спасінням. Яхве спасає. Бог спасає. Ще як ми говоримо про Ісуса, коли йому дали ім'я? Син Йосифа і Марії. Далі ми називаємо ще Ісус хто? Син Божий, так. Ще Ісус хто? Що ми знаємо в Біблії про Ісуса? Як ми Ісуса називаємо? Ісус? Ісус з Назарету. Ісус Галилеянин, бо Він жив в Назареті, жив в Галилеї. Тому ми говоримо про Ісуса. Говоримо про Ісуса не як про Христа. Бо слово Христос – це не є назва. Такий як Іван Хреститель. Ну, ім'я цієї особи яке? Іван Хреститель – це його місія, це його покликання, це те, що він робив. До 30-го року життя Ісуса називали Ісус син Йосифа, Ісус Назарету, Ісус Галилеянин. Коли Ісус Христос виходить на проповідь, властиво це ми будемо святкувати в час Йордану, саме тоді відбувається те, на що він покликаний. Тобто охарактеризувати його місію можемо словом Христос помазаник. Ім'я маленького дитятка є Ісус. А Христос означає помазаник, це той, про якого провістили пророки, той, який мав особливу місію на цій землі. Тому ми говоримо, що Христос, слово Христос означає не ім'я, а характер місії, задля чого приходить Ісус на цю землю. Ми говоримо про Христа в першу чергу як про пророка, про якого в наших колядках проповідали, пророкували, що народиться син віків. Христос дійсно є провіщений пророками, ба й сам пророк. Бо Христос говорить і знає все, що є, що було і що буде. І він пророчить багато, і говорить багато речей і про Єрусалим, і про кінець світу, і про все. І про Царство Небесне, і про життя людини, що з нею трапиться. Тому ми говоримо, що Христос є пророк. Це є така головна перша його особливість місії. Друге, ми говоримо, що Христос є первосвященник чи священник. Хто такий священник? Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, хто такий священник? Священник то? То свята людина. Добре говорите, так, я би дуже хотів таким бути. Ще хто священник? От хто для вас священник? Для вас священник Ісус. Це теж добре, так, дійсно, священник – це другий Христос. Ви молодці, ви так по-богословськи семінарії не закінчували, але бачу, так глибоко говорите, що всім семінаристам треба до вас на лекції прийти. Хто для вас священник? Посередник. Між Богом і людьми. Священник стоїть, він підносить свої руки не тільки особисто, але в ім'я цілої церкви, в ім'я всіх вас. І він дійсно є посередник між Богом і людьми. Очевидно, Бог діє на людей деколи і безпосередньо, але у випадку служіння, особливо літургії, чи сповіді, чи інших таїнств, тут без священника не обійтись. Тому друга місія Христа на цій землі, Христос стає посередник між Отцем і людьми. І Він молиться: «Отче, прости цим людям їхні гріхи. Я беру на себе їхні гріхи. Я агнець Божий, що прийшов взяти гріхи світу». І тому священник бере до певної міри на себе гріхи людей і вимолює їх, прохаючи в Бога прощення. Тому Ісус Христос не тільки священник, але ще первосвященник, тобто архієрей, той, що є над священниками. Апостол Павло в листі до євреїв говорить: «Мавши великого архієрея, що вже пройшов небо, Ісуса, Сина Божого, тримаємося твердо віровизнання, бо ми не маємо такого архієрея, який не міг би співчувати нашим недугам. Він же зазнав усього, подібно як ми, крім гріха». І тому заступається за нас перед Отцем Небесним і сьогодні. Ісус Христос пройшов наше земне життя, все, що йому в житті трапилося, переміг, не згрішив. І сьогодні він молиться: «Отче Небесний, прости всім людям, які є на цій землі». І тому цю місію первосвященника Христос і по сьогоднішній день виконує. І священник є подібний до Ісуса Христа, то ми кажемо, священник мав би бути другий Христос, який виконує це ж саме, що Ісус Христос. І третя головна місія Христа – це цар. Ісус Христос прийшов сюди принести що? Своє царство. Тому в кінці молитви «Отче наш» ми кажемо: «Бо Твоє є царство, і сила, і слава». Початок літургії, як ми починаємо? Благословенне що? Царство. Кого? Царя. Того, хто приходить на цей світ, він приносить своє царство, яке має свої закони. І тому Ісус каже: «Моє царство не з цього світу, а з іншого». Вже коли ангел з'являється Марії і каже: «Ти зачнеш і породиш сина», далі ангел продовжує: «Даси ж йому ім'я Ісус, він буде великий, сином Всевишнього буде зватися. Господь дасть йому престолу його батька Давида, і царюванню його не буде кінця». Тому ми говоримо про Ісуса Христа як про пророка, як про архієрея і як про царя. Ще як ми називаємо в Біблії Ісуса Христа? Хто Ісус Христос ще є? Яке ще ім'я в нас є дуже таке часто вживане? Ісус Христос – Спаситель. Христос приходить мене і тебе спасти. Ще також є дуже головне і таке особливе значення імені Ісуса Христа. Практично на кожній іконі Ісуса Христа, можливо, тут мало це видно, але завжди є літери «Хо он», «Сущий», «Я є той, хто є». Коли запитував Мойсей Бога, як твоє ім'я, «Я є той, хто є». Ісус Христос, коли приходить на цю землю, оця священна тетраграма «Яхве», «Я є той, хто є», говорить сам про себе, «Я є хто?» Дорога, правда і життя. Тут Ісус Христос говорить сам за себе, що Він не просто людина, але Він вживає оце слово «Я є сущий», «Я є», іншими словами, «Бог». Ісус Христос ідентифікує себе з Отцем, що Він є однієї природи з Отцем, і говорить далі, «Хто мене бачив, той бачив Отця». І тому ми, християни, говоримо про Ісуса Христа як про Бога і чоловіка. Бога-чоловіка. Також ми ще вживаємо таке слово, як Господь. Господь, по-грецьки «кирйос», означає «володар». Бачите, скільки в такому коротенькому імені є в нас змісту? І тому ми кажемо в такій молитві дуже короткій Ісусові, ми її звемо «Господи, Ісусе, Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних». Тому мені хочеться, щоб ви розуміли, що сьогодні є особливий день, бо ми отримали з неба ім'я особливе, яке утотожнюється з особою, яка нас спасає. В Біблії є особливе почитання імені. І Біблія 7000 разів вживає чи проголошує ім'я Бога. І тому хочу, щоб ви розуміли, що означає і сьогоднішній день, і сьогоднішнє свято, і що означають ті слова, які ми так часто використовуємо у своїх молитвах. Іменем Ісуса Христа в церкві і в житті освячується все. І свята вода іменем Ісуса Христа освячується. І всі молитви, і наше життя. Навіть Ісус Христос в Євангелії від Луки каже, не радійте з того, що духи вам коряться, бо іменем Ісуса Христа, коли казали учні духам, духи їм корилися. Бачите, яке потужне ім'я, яка сила є в цьому імені, яке ми промовляємо. І якщо ми його промовляємо свідомо, це ім'я має надзвичайно велику потугу. Проблема в тому, що ми не усвідомлюємо, що ми говоримо. В Старому Завіті, якщо би хтось, крім архієрея, сказав слово «Яхве», його карали смертю. Тому що він, грішна людина, яким правом мав сказати ім'я найвищого Бога. Це ім'я міг сказати лише один раз архієрей, і то після жертвоприношень. Бо це ім'я, скажімо так, утотожнювало чи викликало велику могутню силу Бога. І коли ми кажемо «Ісус», ми говоримо це священне ім'я Яхве, Єшуа, Бог спасає, Бог Спаситель. Коли ми кажемо Ісус, Він реально стає присутній. Він діє в нашому житті. Очевидно, а ми деколи є настільки неуважні і сліпі, що говоримо і самі не розуміємо, що говоримо. Тому, коли ви будете приступати згодом до молитви, пам'ятайте, що промовивши слово Ісус, приходить на це слово той, кого ми кличемо. Приходить Господь могутній і сильний, кому коряться всі духи, кому підкорена вся природа земна і небесна. Наш Бог є Бог сильний. Тому з нами Бог. Якщо з нами Бог, хто проти нас? Коли ми говоримо ім'я Ісус, це означає, що до нас приходить той, хто є пророк, хто є первосвященник, архієрей, хто є цар. Ну і очевидно, таке надзвичайне відкриття, взагалі, яке повністю проникнуло всю сутність християнства, що ім'я Бога є любов. І тому, бачите, коли ми входимо в таку сутність того, що відбувається, що ми говоримо, повірте, ми дуже маємо велике щастя вірити в могутнього, потужного Бога, який любить і спасає. Бо тільки через те, що любить, Він спасає. І посилає свого Сина для того, щоб нас спасти. Коли ми читаємо практично на кожній сторінці Євангелія, є випадки, коли відбувається оздоровлення призиванням імені Ісуса Христа. В Діяннях апостолів, наприклад, читаємо, Петро і Йоанн йшли в храм, і там побачили чоловіка, який був дійсно хворий, кривий від лона матері своєї, каже Діяння апостолів. Його приносили щодня, клали перед храмом, і він просив. І ось одного разу йде Петро і Йоанн, і коли йому кажуть, підійди до нас, той, не розуміючи, що від нього хочуть, навпаки, він думав, що ті йому щось хочуть дати, простягнув руку, а Петро і Йоанн каже, глянь на нас. Той, вдивляючись у них, сподіваючись щось від них дістати, почув відповідь. Петро сказав, срібла і золота нема у мене, але що я маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань і ходи. І той встав і пішов. Дорогі у Христі, кожен з нас має в собі таку можливість з такою глибокою вірою промовляти також ті ж самі слова, що сказали Петро і Йоанн. Бо ми віримо в Ісуса Христа. Також ми знаємо про те, що Діяння апостолів говорять нам також таку дуже сильну фразу. Кожний, хто призве ім'я Господнє, той спасеться. Якщо я свідомо призиваю ім'я Господнє, я отримую спасіння. Чому? Тому що мене чує той, кого я кличу. І він приходить до мене і дає мені руку порятунку. Дальше, що пише Діяння апостолів, нема ні в кому іншому спасіння, бо і імені нема іншого під небом, що було б дано людям, яким ми маємо спастися. І ще одна така істина, яка дуже важлива, коли нас хрестять, як нас хрестять? Хрещається раб Божий чи раба Божа знову ж в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ще одне таке дуже важливе є. Ісус каже в Євангелії від Йоанна, по правді, істинно, істинно кажу вам, чого тільки ви будете просити в мого Отця, в моє ім'я, і Він вам дасть. Досі ви не просили нічого в моє ім'я, бо цього імені не було. Але від моменту народження Ісуса Христа на цій землі з'являється таке ім'я, в яке ми можемо випросити все. Просіть і отримайте, щоб ваша радість була повна. І коли ви просите в моє ім'я, все, що ви будете прохати, я вчиню, щоб Отець прославився у Сині. Тому ми маємо таку надзвичайну особливу можливість з народженням Ісуса Христа просити в Отця Небесного, що забажаємо в ім'я Ісуса Христа. Не знаю, наскільки те, що я вам роз'яснюю, вам є зрозуміло, бо я хочу трішки вас відвести від такого, знаєте, такого поверхового пояснення сьогоднішнього свята, але для мене це свято є дуже важливе, і я думаю, якщо його роз'яснити для вас, воно також буде дуже і дуже важливе. Тому сьогодні є день, коли ми отримали це священне ім'я. Ім'я, яке нас спасає. Другий момент. Ми говоримо, що сьогодні свято обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Яке воно має взагалі значення до християн? Ну, євреї обрізуються, так обрізуються. А що воно має для нас? А має велике значення. Згідно закону, який Бог дав Аврааму, я зроблю союз між мною і тобою і розмножу тебе вельми-вельми. На восьмий день життя мусить бути обрізане з вас кожне ваше хлоп'ятко у ваших поколіннях. 7 днів хлопчик був необрізаний. На восьмий день знаком приналежності до народу Божого його обрізували. Він ставав ізраїлітянином, тобто ставав дитиною, приналежною до свого народу. Нам важко зрозуміти, скажімо, ці певні традиції, особливо Сходу, але, можливо, хтось з вас бачив, є деякі християни, які виражають своє християнство, робивши татуювання на чолі, хрест. Татуювання взагалі-то це не є добра річ, але я вам просто так для прикладу говорю, що є певні знаки, які люди на собі роблять, як певний знак приналежності до чогось. Таким певним знаком також був жест, це певний знак обрізання. Найперше, що це означало? Це означало, що від цієї миті ця дитина належить до ізраїльського народу і приймає всі обітниці Авраама. Ми сьогодні чули, якщо ви були уважні, читання апостола Павла до Колосян. І що апостол Павло каже? У Христі і ви були обрізані обрізанням нерукотворним. Коли ви з себе скинули це смертне тіло обрізанням Христовим. Поховані з ним у хрещенні, з ним ви разом також воскресли вірою в силу Бога, який воскресив його з мертвих. До певної міри для нас, християн, з моменту хрещення ми стаємо повноправними членами церкви. Якщо ми не хрещені, ми не є члени церкви. Ми не належимо до церкви Ісуса Христа. Лише з моменту хрещення людина стає повноправним, повноцінним членом церкви, а інакшими словами – дитиною Божою. І що для євреїв було обрізання, то для нас є хрещення. Другий момент, якщо з обрізанням в євреїв Бог до певної міри створював союз, завіт, що він буде благословити цей народ, який його слухає, то з моменту хрещення ми маємо новий завіт, де нам Бог приходить і прощає гріхи кров'ю Ісуса Христа і каже: «Я вас люблю». І цей новий завіт – це є завіт любові. Так само, як тоді був завіт з Авраамом, так сьогодні через хрещення ми маємо новий завіт – завіт любові. Взагалі-то тема завітів дуже цікава, можливо, колись ми її розвинемо. Бо ми так чуємо: новий завіт, старий завіт, а що це за завіт, що то означає, на що на тих завітів? А коли йдемо в нотаріус, там все чітко, там заповіт, там договір і так далі. А насправді це дуже цікава тема, вона має також дуже глибоке відношення і до християн, і до нашого життя. Тому ми входимо в новий завіт з ким? З Богом через Ісуса Христа. Обрізується гріховна плоть. Вже в цьому символі є відрізання всього гріховного і нечистого з людини. Оскільки в Біблії дуже чітко є патріархат, все йде від чоловіка, все йде від отця. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Йосифа. Тому оце обрізання гріховного, плотського, нечистого є символом для нас також цього так званого очищення нерукотворного, яке нас повинно очистити від гріха, від блуду і від нечистоти. І тому це свято, воно має таке до певної міри навіть пряме відношення до нас, тому ми будемо говорити на відпусті, Христос задля нас і ради нашого спасення приймає цей обряд, щоб опісля нас очистити, як каже апостол Павло, обрізанням нерукотворним, обрізанням серця. Щоб ми очистилися не фізично тільки, але в першу чергу духовно. Що ще відбувається в сьогоднішньому святі? Зауважте, Марія, Йосиф з дитятком Ісусом виконують повністю всі приписи закону. Ісусу Христу не треба було ніяких приписів виконувати. Він був Бог, він був чистий. Йому не треба було проходити різні обряди очищення, бо це був один з обрядів очищення. Від чого Ісуса Христа очищувати? Як він був чистий? Він нам показує, мені і тобі, що нам треба очищуватися через церкву. Не самі самотужки, але через церкву, яку установив Ісус Христос. І дає нам таку прекрасну і сильну можливість у цій церкві знаходити спасіння. Ісус Христос далі скаже, я приймаю всі обряди і їх виконую. І далі він доповнить, я не прийшов на цю землю, щоб закон нарушити, але я прийшов, щоб його доповнити, або інакшими словами, наповнити іншим змістом. Це щось схоже, якщо ви маєте посуд, що з того, що він є дуже гарний, дуже дорогий, якщо в ньому нема нічого. Ну і повиставляйте тарілки сьогодні на обід, а в них нічого не налийте. То що, дуже наїсишся гарним посудом новим, який прийшов голодний, такий підеш. Так само в християнстві, дорогі у Христі. Ну що з того, що ми гарні вдягнуті, все, там, церква, все чудово. Це посуд наша душа. І треба її наповнити. Якщо ви не наповните її, ну то як були голодні, так і підете голодні. Наповнюйте себе. Тому Ісус Христос прийшов показати нам, як нам треба ходити до церкви. Ісус Христос каже, вам обов'язково треба ходити до церкви, але нам ще показує, що нам треба в церкві шукати духовного, те, щоб нас наповнило, а не просто виконати певні обряди. Тому Ісус Христос руйнує цю систему людських обрядів. І Він їх зводить до двох головних принципів. Що найважливіше в житті? Любов Бога і ближнього. Тому Господь нам показує, що ходити до церкви – це дуже важливе. Один чоловік не дуже хотів ходити до церкви, ну і трохи бунтував проти того, що каже священник церкви, і вирішив не ходити. Каже собі, ну що ж, нащо мені ходити до церкви, я так само можу молитися і вдома, можу собі десь там прийти на природу, там про Бога чи з Богом поговорити. Нащо мені церква? Ну і священник, бачучи, що цей чоловік десь перестав ходити до церкви, думаю, ну, зайду я до нього в гості. Вечорок був гарно, зимою розпалив цей чоловік камін. Священник ні слова не говорив на тему ходіння його в церкву. Просто якось так підійшов він до каміну. Ми так сиділи між собою, говорили. Він взяв щипці і так таке дуже гарне полум'яне бревно, яке так горіло, просто відклав на бік. За півгодини то таке вогняне бревно, дерево поступово посиріло і загасло. Священник нічого далі не говорив, а той чоловік вже не витримав, каже, отче, я наступної неділі прийду в церкву. Дорогі у Христі, церква – це вогонь. Це дійсно велике полум'я, якщо ти розумієш. Бо Бог є вогонь, який очищає. Дух Святий є вогонь, який спалює всю нечистоту. Дух Святий є вода, яка обмиває. Дух Святий є вода, яка нищить всякий бруд. Церква – це така купіль, особлива купіль, яка змиває нашу нечистоту гріховну. І якщо ти такий дуже розумний, то швидко загаснеш. Якщо ти такий герой, воно надовго тебе не вистачить. Знаєте, можна, звичайно, переплисти озеро самотужки. Но море, не знаю, чи перепливеш. А океан то взагалі не перепливеш. На кораблі так, без корабля ні. І цим кораблем є церква. Але проблема в тому, що нам треба бути розумними керманичами тої церкви і розуміти, що ми в церкві кожен є. Від найменшої особи до найбільшої, до найповажнішої. Відповідальні за свою церкву. І тому в наших руках є, чи нам плисти самотужки і не зрозуміло, куди пізніше попливуть наші діти. Чи нам все ж таки збудувати дійсно великий корабль, який називається церква, керманичем цього корабля є Ісус Христос, а ми як плавці повинні гребти веслами так дуже активно. Ісус Христос просто буде показувати, в якому напрямку плисти. І тому церква – це корабль, який нас спасає. Один юнак запитав також священника, якщо є Бог всюди, то для чого мені ходити в церкву? На це священник відповів, каже, от дивись, в атмосфері є вологість? Ну є, так? В Тернополі взагалі дуже волого. Але ти можеш напитись? Можеш напитися цієї вологості, яка в повітрі? О, не можеш. Щоб напитися, треба прийти до води. І тоді ти добре нап'єшся. Оцим джерелом, цим колодязем є церква, з якого ти можеш добре напитися. І не бути спраглий. Тому для тих таких дуже мудрих, що не хочуть ходити в церкву, бажаю успіхів, звичайно, але дуже співчуваю. Ви будете і спраглі, і голодні. Тому, хто відчув цей смак ходити до церкви, передавайте його. Діліться цим смаком. Діліться тим, що ви отримуєте, щоб спасати тих, що пливуть самотужки. Якщо Ісус Христос вважав за потрібне іти до храму і виконувати всі обряди, дорогі у Христі, нам далеко до Ісуса Христа. Якщо Марія з Йосифом це виконували, нам далеко до них і нам набагато більше потрібно, ніж їм. Це відносно сьогоднішнього свята. Ну і очевидно, ми маємо також сьогодні свято святого Василія Великого. Його також не можемо поминути, тому що це надзвичайно потужний святий. І сьогодні знаю, що є іменинники і іменинниці, тому при тій нагоді хочу вам сказати, що це була дуже особлива постать в церкві. Василій Великий, Григорій Богослов і Йоанн Золотоустий – це такі три стовпи основні, на яких ми будуємо вчення чи черпаємо з їхнього пізнання Бога. Хто вони були? Ну, Василій Великий, почнемо з нього. Він народився 329 року. І прожив лише 50 років. За цих 50 років він настільки встиг дійсно багато збагнути духовних речей, що він нам залишив багато своїх творів. Він настільки був активний і своє життя вів богоугодно, що в якомусь моменті він як єпископ створює ціле місто для бідних, для нещасних, для сиріт. Називалося це місто Василіада. Це була особлива постать, який настільки вмів любити Бога, що його зображають як вогняного стовпа, який підносить свої руки до неба і молиться, і горить любов'ю до Бога. Він був засновником монашества, і якщо ми сьогодні кажемо, що на Україні правила монашого життя ми черпаємо від Антонії, Теодозія, Печерських, то вони черпали його від Василія. То вони ці правила брали від святого Василія Великого. Все монашество на Сході побудоване на його правилах, бо він написав правила спільного монашого життя. І в нашій церкві є також такий великий чин святого Василія Великого. Це монахи, які живуть за правилами в особливий спосіб святого Василія Великого. Тому Україна також близька до Святого Василія Великого. Я вже не кажу, скільки імен є, скільки Василів є на Україні. І сподіваюся, що вони всі повинні бути великі духовно. І тому, звичайно, хочеться, щоб ми, дивлячись на дійсно такого великого вчителя духовного життя, законодателя нашого життя, вимолювали і в нього ласки. Читайте, дорогі у Христі, читайте Євангелію, читайте катехізм, який роз'яснює Євангелію. Є катехізм католицької церкви, це така досить товста книга, дуже мудра. В інтернеті також є. І є катехізм греко-католицької церкви, тобто пристосований вже до нашого обряду. Прочитавши Євангелію, Новий Завіт, починайте з Нового Завіту. Друга книга, яку ви повинні читати, катехізм, це є роз'яснення Євангелії, правильне. Третє, що ми повинні читати, це отців церкви. Василій Великий, Григорій Богослов, Іоанн Златоустий і багато-багато інших. А далі ви вже повинні читати сучасних теологів і так далі. Оце така, скажімо, послідовність, на чому треба будувати свою віру. Чому ми говоримо о цій церкві? Тому що вони дуже близькі були на відстані віковій після Ісуса Христа. Це люди, які знали апостолів, які чули від апостолів те, що говорив Ісус Христос, які передавали з покоління в покоління те, що вони чули і те, що вони бачили. Ми вже так далеко відплили 21 століття. Ну, це 4 століття. І ви побачите, якщо будете читати, є на українській мові, «Добротолюбі» є така книга, де є збірка всіх отців церкви, чи інші книги. І в нас в бібліотеці, в інтернеті, і в магазині, де хочете, тільки читайте, пізнавайте. Бажаю всім, дорогі у Христі, що ми дійсно розуміли сутність цих свят, які ми переживаємо, щоб ми вміли з них черпати, щоб ми були цим посудом, який не лише є гарний, але ще щось має гарного в собі. Щоб ми дійсно відчували Божу силу, Божу присутність, взиваючи ім'я Ісус. І тому, коли будете говорити: «Господи, Ісусе, Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних», спробуйте так глибоко над кожним словом подумати, що воно означає. Радості, Божого благословення, щасливого Нового року і щедрої Божої благодаті для всіх. Амінь. Христос рождається!